Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στη λογική, στην ανθρώπινη λογική. Ποια είναι η ιστορία της λογικής μας, ποιοι ήταν οι σταθμοί λογικής τους οποίους συνάντησε ο άνθρωπος και από τους οποίους προσπάθησε να ξεφύγει, να απελευθερωθεί, να πάει παρακάτω και να φτάσει εδώ που είναι σήμερα. Μια σύντομη, πολύ σύντομη και περιεκτική ιστορία της λογικής, από την οποία λείπουν πολλά και έχουν μείνει τα απολύτως απαραίτητα. Η επικρατούσα άποψη σε πολύ γενικές γραμμές για τη φύση και τον άνθρωπο από τον 10ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή από την αρχαιότητα μέχρι την αναγέννηση, ήταν η εξής. Τα προϊόντα της δημιουργίας αποτελούνται όλα από τα ίδια τέσσερα στοιχεία, τη φωτιά, τον αέρα, το νερό και τη γη. Μετά τη δημιουργία τους ξεκινάει η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή τους. Όταν αρχίσει η φθορά τους και τελικά ο θάνατος, αυτό που χάνεται είναι η μορφή ή αλλιώς η ψυχή, αυτό που μένει είναι η ύλη. Η ζωή υπάρχει εκεί που εμφυτεύεται η ψυχή. Αυτός που εκτελεί τις διαταγές του δημιουργού είναι η φύση. Βέβαια, ο δημιουργισμός, ως μια θρησκευτική ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος φτιάχτηκε από το μηδέν, από έναν Θεό, εξακολουθεί να έχει αρκετούς υποστηριχτές και σήμερα. Κατά το τέλος του 16ου αιώνα, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον άνθρωπο και σε όλα τα υπόλοιπα ζώα είναι χαραγμένη βαθιά σε κάθε επιστημονική και φιλοσοφική προσέγγιση όσον αφορά τη ζωή. Ποια είναι αυτά όμως που στερούνται ψυχής, τι πρέπει να θεωρείται ζωντανό και τι όχι, ποια είναι αυτή η αρχή λόγω της οποίας τα πάντα παραμένουν ακλόνητα μέχρι μια άλλη αρχή να έρθει να τα ζωντανέψει. Γιατί λείπει η ζωή από τα άβια όντα? Ή αλλιώς, γιατί λείπει ο θάνατος από όλα τα έμβια? Κατά τον 17ο αιώνα, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις, ξεκινάει η επίπονη και μακρά προσπάθεια να εντοπιστούν οι νόμοι της φύσης, δηλαδή οι νόμοι του Θεού. Προκειμένου όμως η ανθρώπινη νόηση να βάλει μια τάξη στον κόσμο, χρειάστηκε οι νόμοι αυτοί να μπορούν να διατυπώνονται στη γλώσσα των μαθηματικών. Με αυτόν τον τρόπο, ο Γαλιλαίος ζωγραφίζει έναν γεωμετρικό κόσμο και ο Νιούτον, ο Νεύτωνας, έναν αλγεβρικό. Αυτούς τους δύο φακούς χρησιμοποίησε ο άνθρωπος του 17ου και 18ου αιώνα για να δει τον κόσμο. Έναν κόσμο που, από όσο πιο κοντά τον παρατηρεί κανείς, τόσο πιο πολύ μοιάζει με ένα ρολόι, το οποίο υπακούει σε έναν μηχανισμό, τόσο πιο πολύ λοιπόν μοιάζει με μια μηχανή που φτιάχτηκε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, για να μπορεί να επιτελεί κάποιο έργο. Λίγη από τη μαγεία της ζωής χάνεται όταν ξαφνικά τα πάντα υπακούν στους νόμους της κίνησης, στους νόμους του Νεύτωνα. Είτε έχουν ψυχή είτε όχι. Ή μήπως αυτή είναι η αφετηρία για τη γνωριμία μας με την πραγματική μαγεία της ζωής? Το μυστήριο του έμβιου κόσμου εξηγείται συνεχώς μέσα από νέα πρίσματα, ξετυλίγεται σαν κουβάρι, πάντα όμως εξαρτώμενο από τον πολιτισμό ή την κοινωνία η οποία θέλησε να τραβήξει, αλλά ταυτόχρονα και να υφάνει την άκρη του. Τον 18ο αιώνα, οι θεωρίες των μαθηματικών και της φυσικής, της ύλης και της κίνησης, του Γαλιλαίου, του Νεύτωνα και του Ντεκάρτ, του Καρτέσιου, συμμαχούν με τις θεωρίες της χημίας του Λαβουαζιέ. Ο κόσμος εξακολουθεί να είναι μια μηχανή που κινείται και αλλάζει σχήματα, αλλά αυτή τη φορά μια μηχανή που θερμαίνεται και αναπνέει, χρησιμοποιώντας την πέψη, τον υδρότα, το οξυγόνο, τον άνθρακα και τις ενώσεις τους. Είναι μια μηχανή που αποτελείται από πολλά και πολύπλοκα μέρη, τα οποία επικοινωνούν με σκοπό μια συγχρονισμένη λειτουργία. Επιπλέον, ο 18ος αιώνας προσπάθησε να ταξινομήσει τα άτομα που υπάρχουν στη φύση. Επειδή όμως δεν θα ήταν καθόλου λειτουργικό να υπάρχουν τόσες κατηγορίες όσα και τα άτομα, παρόλο που τότε είχαν καταγραφεί περίπου μόνο τα 9.000 είδη φυτών και ζώων, από τα 5 με 10 εκατομμύρια που σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν, συμβατικά, με βάση την ταξινόμηση του Λινναίου, επικράτησε η ταξινόμηση σε είδη, γένη, οικογένειες, τάξεις, ομοταξίες, συνομοταξίες, βασίλεια, επικράτειες και έμβια όντα. Για πρώτη φορά η ανθρώπινη νόηση μπορούσε όχι μόνο να βάλει σε μια τάξη τον έμβιο κόσμο, αλλά και να εντοπίσει δεσμούς ανάμεσα στον σημερινό και την καταγωγή του. Αν τοποθετηθούν δύο ρολόγια το ένα δίπλα στο άλλο, ποτέ δεν θα φτιάξουν ένα τρίτο ρολόι. Αν όμως βρεθούν στο ίδιο μέρος μια θηλυκή κοσμική μηχανή και μια αρσενική, τότε αυτές οι δύο μπορούν να φτιάξουν μια τρίτη μηχανή, έναν ζωντανό οργανισμό. Ο 18ος αιώνας βρέθηκε μπροστά σε μια μυστηριώδη και ταυτόχρονα αυτονόητη ανακάλυψη. Κάθε οργανισμός γεννάει τον όμοιό του. Μόνο εκεί που υπάρχουν υποπόταμοι θα γεννιούνται υποπόταμοι. Μόνο εκεί που υπάρχουν άνθρωποι θα γεννιούνται άνθρωποι. Φαίνεται ότι αυτές οι μηχανές, εκτός από συγκεκριμένη λειτουργία, οργάνωση και όνομα, εμπεριέχουν ένα είδος μνήμης. Ήταν αυτό που ο 19ος αιώνας ονόμασε κληρονομικότητα. Ο σκοπός αυτής της μνήμης είναι η παραγωγή ζωής. Ο ορθολογισμός του 19ου αιώνα θέλει μια φύση η οποία πρέπει να αποταμιεύσει για να σπαταλήσει. Μια φύση που δεν χρωστάει σε κανέναν και δεν της χρωστάει κανείς. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά με μεγάλη σταθερότητα και συνέπεια. Το μόνο που αλλάζει είναι οι δοσολογίες και η επινοητικότητα να δημιουργεί άπειρες μορφές ζωής. Η ενέργεια στη φύση ποτέ δεν παράγεται από το μηδέν και ποτέ δεν εξαφανίζεται. Μπορεί να μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη ή να μεταδίδεται από ένα σώμα σε άλλο. Εκείνη την περίοδο, η οργανική και η ανόργανη χημεία συναντούν τη βιολογία των οργανισμών και των μερών τους, την κυταρική βιολογία. Και το όπλο όλων αυτών, το ολοένα και πιο βελτιωμένο μικροσκόπιο. Τα στοιχεία, οι ενώσεις και τα μόρια από τα οποία αποτελείται η ύλη και κατ' επέκταση οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν και αυτά πλέον το δικό τους όνομα. Μέχρι τότε τα τέρατα γεννιούνταν με αυτές τις περίεργες μορφές και λειτουργίες επειδή κάποιος θεός τα τιμώρησε. Εφόσον όμως οι επιστήμονες μπορούσαν να παρατηρούν από πολύ κοντά την ανάπτυξη του εμβρίου, τα τέρατα γεννιούνταν πλέον επειδή υπήρχαν κάποιες διαταραχές κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξή τους. Επειδή επικράτησε κάποια ανομαλία ή αλλιώς κάποια ανομία. Όμως, ακόμα και αυτός που δεν υπακούει σε κάποιο νόμο είναι υποτελής μιας κανονικότητας και το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου απρόσμενο όταν γνωρίζουμε τις συνέπειες της ανυπακοής του. Αυτός που χάνει τη συνείδησή του και σωριάζεται στο πάτωμα, με το σώμα του να συσπάται και το στόμα του να βγάζει υγρά, πάβει να είναι ένα υποχείριο ενός δαίμονα. Πλέον μπορεί να θεωρηθεί επιληπτικός. Όταν λοιπόν ένα μυστήριο τέρας μπορεί να ερμηνευθεί, πάβει να είναι μυστήριο, πάβει να είναι τέρας. Η ζωή γεννάει ζωή. Αν αυτή η ζωή δεν έχει συγκεκριμένη δομή ώστε να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, τότε δεν μπορεί να υπάρξει. Η ζωή που γεννιέται έχει μια καταγωγή, γιατί μόνο η ζωή μπορεί να γεννήσει ζωή, με μια συνέπεια και με μια συνέχεια. Αλλά όχι με μια σταθερότητα αναγκαστικά, γιατί κάποιες φορές συμβαίνει το ζωντανό να μην αναπαράγει το όμοιό του. Αλλά κάτι διαφορετικό. Κάτι που θα είναι εν δυνάμει υπεύθυνο για την ποικιλία της ζωής. Κάτι που θα επαληθεύει την ίδια την εξέλιξη. Η ιστορία της γης είχε πλέον άμεση σχέση με την ιστορία όσων βρίσκονται πάνω σε αυτήν. Γιατί όμως αυτή η τόσο ισορροπημένη φύση σπαταλάει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων γεγονότα από τα οποία μόνο τα σπανιότερα σε εμφάνιση θα παίξουν τελικά τον σπουδαιότερο ρόλο. Γιατί άλλα όντα εξαφανίζονται και άλλα επεκτείνονται. Η θεωρία της εξέλιξης συνέβαλε στο να δεχτούμε μια αρμονία ανάμεσα στις σχέσεις των όντων. Αν τίποτα δεν πέθαινε ή τίποτα δεν εξαφανιζόταν, τότε δεν θα υπήρχε πλέον χώρος. Το πρόβλημα της σταθερότητας των ειδών απασχόλησε για πολλά χρόνια τους επιστήμονες. Όταν η πρώιμη γεωλογία ασχολήθηκε με τα πρώτα απολιθώματα, έγινε ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι ένας σύνθετος οργανισμός θα προκύψει από κάποιον προγενέστερο, απλούστερο οργανισμό. Αυτή ήταν η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η θεωρία της εξέλιξης, η οποία οικοδομήθηκε περίπου στο τέλος του 18ου αιώνα. Αλλά ξεκίνησε να γίνεται αποδεκτή από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ύστερα. Μέχρι τότε πίστευαν ότι η ζωή εμφανίστηκε πριν 5.000 χρόνια. Τα 5.000 χρόνια με καλύτερους και πιο έγκυρους υπολογισμούς έγιναν σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι διαδικασίες αναπαραγωγής των έμβιων όντων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα μέσα του 19ου αιώνα. Η βιολογία, θεωρητική μέχρι τότε επιστήμη, βασισμένη στην παρατήρηση, αρχίζει να μεταμορφώνεται σε μια πειραματική επιστήμη. Για αυτήν ο πειραματισμός δεν είναι απαγορευμένος, διότι πειραματίζεται πλέον πάνω σε έναν κόσμο που είναι αποτέλεσμα ενδεχομένων και όχι δημιουργημένος από κάποιον θεό. Ο άνθρωπος έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει την ιστορία της φύσης, την ιστορία του έμβιου κόσμου, μόνο που από τον 19ο αιώνα και μετά μπορεί να επηρεάσει, να διαμορφώσει και να ελέγξει αυτή την ιστορία. Η σιωπηλή φύση μπορεί πλέον να μιλάει μέσω των επιστημών που τη μελετούν, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτή η μονόδρομη αντιπροσώπευση. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε πρώτα ο Δαρβίνος και ο Γουάλας να τοποθετήσουν οριστικά τον άνθρωπο μέσα στο πλέγμα του ζωικού βασιλείου. Έστω και αν οι περισσότεροι που τελικά αποδέχτηκαν αυτή τη θέση την εξέλαβαν ως το θρόνο του βασιλιά, αμελώντας ότι υπήρξε για εκατομμύρια χρόνια ένας κόσμος χωρίς τον άνθρωπο και χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την εμφάνισή του. Μόνο από τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα η φυσιολογία του Μπερνάρτ θαραλέα τοποθέτησε τη φύση στο εργαστήριο, ώστε να την διαταράξει. Μέχρι τότε οι φυσιοδίφες όπως ο Δαρβίνος και οι φυσιολόγοι όπως ο Κιβιέ απλά παρατηρούσαν τη φύση να πειραματίζεται μόνη της. Στα τέλη του 19ου αιώνα τα παρατηρήσιμα φαινόμενα έγιναν μετρήσιμα, άρα τα αβέβαια έγιναν σχετικά. Οι φυτοκόμοι και οι ζωοκόμοι, για να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα της οδειάς και του κοπαδιού, έπρεπε να μειώσουν το χρόνο που χρειάζεται, ώστε η κληρονομικότητα να μεταβιβάσει από γενιά σε γενιά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Το για πολλά χρόνια ξεχασμένο έργο του Μέντελ ενώθηκε με τα μαθηματικά και έτσι προέκυψαν νέοι νόμοι υπό τους οποίους λειτουργούσε η κληρονομικότητα. Οι αστρονόμοι, οι γεωλόγοι, οι βιολόγοι, οι ιστορικοί και οι οικονομολόγοι, οτιδήποτε δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, τουλάχιστον αποδέχτηκαν ότι υπακούει σε έναν καθολικό μηχανισμό. Στη διαμόρφωση αυτής της άποψης βοήθησε αρκετά η ανάπτυξη της στατιστικής, της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής μηχανικής. Τα εργαστήρια και η πειραματική διαδικασία εισχώρησαν δυναμικά στην παραγωγή και διαμόρφωση της επιστημονικής γνώσης. Από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια διαρκής αντιπαράθεση για την εγκυρότητα και την ερμηνεία του επιστημονικού πειράματος, αλλά και τη χρησιμότητά του στη φυσική κοινωνία, αλλά και στην κοινωνική φύση του ανθρώπου. Το ερώτημα αν οι ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις, οι ιδέες και τελικά η διαμόρφωση, εξαγωγή της αλήθειας επηρεάζονται από τα επιστημονικά εργαστήρια και την επιστημονική μεθοδολογία βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο και αποτελεί βασικό πυλώνα προβληματισμού της ίδιας της επιστήμης της επιστημολογίας. Η κυταρολογία του 19ου αιώνα μελέτησε τη δομή και τις λειτουργίες του κυτάρου. Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου και των χημικών ενώσεων, οι οποίες μπορούν να χρωματίσουν κάποια από τα μέρη του κυτάρου, ανακαλύφθηκαν τα χρωμοσώματα μέσα στον κυταρικό πυρήνα. Πλέον η κληρονομικότητα ήταν κυριολεκτικά ορατή. Πολύ πριν ο Δαρβίνος εκδώσει τις εργασίες του, είχαν ήδη τοποθετηθεί οι βάσεις ώστε να υποστηρίζεται ότι η κληρονομική πληροφορία διαιρείται σε διακριτές μονάδες. Αυτό που ο Μέντελ ονόμασε γενετικούς παράγοντες, αργότερα ο Γιοχάνσεν το βάφτισε γονίδια. Αλλά ακόμη και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το γονίδιο αποτελούσε μια αφηρημένη έννοια. Χρειάστηκε η σύμπραξη της γενετικής και της χημίας ώστε να δοθεί σώμα και υπόσταση στο γονίδιο. Στα μέσα του 20ου αιώνα, από την ένωση της βιολογίας, της χημίας και της φυσικής, θα δημιουργηθεί μια νέα επιστήμη, η μοριακή βιολογία. Αυτό που δίνει σχήμα στα σώματα είναι οι πρωτεΐνες πλέον και αυτό που ορίζει τις λειτουργίες τους είναι τα γονίδια. Το DNA, τα γονίδια και η μελέτη του εγκεφάλου, με τη βοήθεια πλέον της τεχνολογίας, άλλαξαν τον κόσμο γύρω μας ή μάλλον άλλαξαν τον κόσμο μέσα μας, άλλαξαν τον τρόπο σκέψης μας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε ένας Αϊνστάιν και ένας Χόκινς να μας μπερδέψουν ακόμα περισσότερο. Ή μήπως μας διαφώτισαν. Φωνές από το μέλλον μας λένε ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα κοιτάζει την ελευθερία της βούλησης ως έννοια μέσα από ένα τζάμι μουσείο και θα σαστίζει με την επιπολαιότητα, τον εγωκεντρισμό του παρελθοντικού ανθρώπου. Αλλά θα μας δικαιολογεί, οφείλει να το κάνει. Αυτό που δεν έγινε μέσα στους αιώνες που μεσολάβησαν από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Δαρβίνο, έγινε μέσα σε μισό μόλις αιώνα, όλα απότομα, ξαφνικά και εξαιρετικά δύσπεπτα για την ανθρώπινη λογική. Πώς να τα διαχειριστούμε τόσα πολλά, τόσο δύσκολα, τόσο ανορθόδοξα σε σχέση με όσα γνωρίζαμε για τον εαυτό μας και τη φύση. Ο ανθρώπινος νους πάντα θα ψάχνει μια θεωρία, η οποία θα μπορεί να εξηγήσει, γιατί όχι, τα πάντα. Την τέλεια θεωρία, γιατί εκτός του ότι ειδικεύεται στο να παρατηρεί την τύχη, τη φύση, να παρατηρεί τις λεπτομέρειες, έχει ανάγκη τελικά να τις συναρμολογεί ώστε να οικοδομήσει έναν κόσμο ομοιογενή, ίδιο με τον πραγματικό, τον ήδη συναρμολογημένο ή σχεδόν ίδιο, εφόσον θα τον έχει φτιάξει στα μέτρα του. Όμως, όπως δεν υπάρχει στη φύση τέλειος οργανισμός, έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει τέλεια ιδέα ή τέλεια θεωρία. Η μόνη θεωρία που μπορεί να εξηγεί τα πάντα δεν μπορεί να είναι παρά ένας μύθος ή μια πεποίθηση, κάτι που ενέχει πολλές δόσεις ελπίδας και πίστης. Κάτι τέτοιο όμως, στην καλύτερη περίπτωση, εξηγεί τη δυνατότητα, εξηγεί την προοπτική, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει την πραγματικότητα. Η αναζήτηση του τέλειου στην επιστήμη μας φέρνει στο μυαλό τον Jean-Pierre de Conci όταν έλεγε «Δεν μου αρέσει και πολύ να μιλώ για επιστήμες του ανθρώπου. Τελικά όλες οι επιστήμες είναι ανθρώπινες, εφόσον οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που παράγουν ορθολογική σκέψη. Όμως, ενώ εργαζόμουν και προσπαθούσα να γνωρίσω λίγο καλύτερα τους ανθρώπους, συνειδητοποίησα ότι οι επιστήμες του ανθρώπου δεν μας λένε ούτε κι αυτές τι είναι ο άνθρωπος. Τόσο το καλύτερο εν τέλει, διότι εάν οι επιστήμονες πίστευαν ότι κατέχουν την αλήθεια σε σημείο ώστε να μπορούν να δίνουν τον ορισμό του τι εστί άνθρωπος, τελικά θα έκαναν αυτό που κάνουν όλοι οι αλάνθαστοι, θα σκότωναν, τουλάχιστον συμβολικά. Ο άνθρωπος πάντα θα ψάχνει αυτή την τρίτη του υπόσταση, όχι τη βιολογική ούτε την κοινωνική, την άλλη. Ένας άνθρωπος που δεν είναι μόνο βιολογικός, αλλά αναγκαστικά και βιολογικός, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μόνο ως προϊόν της ιστορίας και της βιολογίας, προσλαμβάνει τον εαυτό του και τους άλλους ως και κάτι άλλο. Τον κάνει να θέλει να ξέρει όχι μόνο ποια μέρα γεννήθηκε ακριβώς, αλλά και γιατί. Όχι για να επαληθεύει τη βιολογική του ύπαρξη, αυτή την επαληθεύει ούτως ή άλλως με την κάθε επόμενη ανάσα, ούτε για να επισφραγίσει την οποιαδήποτε κοινωνική του θέση με γραφειοκρατικό τρόπο. Το πότε και το γιατί γεννήθηκε είναι αυτή καθ' αυτή η τρίτη του υπόσταση. Είναι αυτό που τοποθετεί τον άνθρωπο όχι μόνο στην ιστορία της φύσης και της κοινωνίας, αλλά και στην ιστορία του νοήματος και στην ιστορία του σκοπού. Τελικά στην ιστορία της ιστορίας της κάθε μίας και του κάθε ενός από μας, από την οποία καμία και κανείς δεν θέλει για τον εαυτό της και για τον εαυτό του να λείπει.